Uppgjörið í þungavíktinni í boði. Bakarameistarinn, tryggingar og ráðgjöf, Vokon og eitt sett.
Komið sæl, kæru hlustendur og velkomin að tækjónum og áfram höldum við að ræða við formenn liða á Íslandi að liðana sem tóku þótt í bestu deildinni 2022. Þetta var merkilegt ár fyrir margar sækir auðvitað eins og við segja, nýtt fyrirkomulag og ég hef spurt alla formenn út í þetta fyrirkomulag, hvernig þeim leist á fyrirkomulagið og þar fram eftir götunum og það komið að liðinu sem að endaði í öðru sæti deildarinnar Káa. Fékk það hlutskipti og ég myndi segja að það hafi verið virkilega góður hárangur hjá Káa að taka annarsætið Evrópa á næsta tímabili staðreynd og spennandi hlutir að gerast fyrir norðan. Formaður knattspyrnudeildar Káa heitir Hjörvar Marónsson, vertu velkominn.
Kæra þakkir.
Herru, það bara óhætt að segja, til hamingju með annarsætið.
Takk kærlega fyrir það.
Og ég verð bara að byrja að spyrja, ég meina í ykkar villtustu draumum, trúðuðu því að annarsætið niðurstaðan? Flestir spáðu okkur sjöunda sæti?
Heiðalegt svar, þá lá alveg fyrir markmið okkar fyrir sumarið og þau voru skýr, þó við vorum kannski ekki endilega að gefa það út. Reyndar sagði ég á kynningakvöldi fyrir sísonið að við ætluðum okkur að komast í Evrópu. Og hvort sem við ætluðum að gera það gegnum bekara deild og það var raunin, annars sætið og við erum að leiðin í Evrópu.
Já, þetta ótrúlegt. Sko, Jóra, ég byrja alltaf að spyrja formennina sem að koma. Ég ætla að byrja að spyrja þig. Hvenær tekur þú við stjórnum taumunum hjá Káa sem formaður knattspyrnudeildar?
Já, herðu, ég búin að vera mjög lengi. sko, ég tek við held ég fyrir fjórum árum held ég. Tek við af Eiríki Jóhanns.
Já, þú virkar samt mjög ungur, Hjörur. Hvað ertu gamall, ég maður spyrja?
Ég fæddur 85.
Já, já.
Og 37 ára gamall.
Já, þú ert ennþá bara præmin í fótbolta þú tekur þessum formaður.
Sko, ég var sjálfur í fótbolta. Var nú ekki sérstaklega góður þannig séð, sko, alltaf meittur. Þannig að ég hugsa með mér þegar ég hætti Káa sem leikmaður, þá fannst mér ég eiga eitthvað eftir og var þá enginn í stjórn. Og ætlaði mér að gera allavega eitthvað fyrir félagið. Og ég hef verið, já, allir sé ekki komin. Ég örugglega komin 10-15 ár inn í stjórn.
Já.
Og búin að fara í gegnum ýmislegt á þessum tíma.
Sko, Hjörvar, ég meina þú ert náttúrulega 85. Ég meina 89 svona eiginlega kannski bara gull ár Káamanna þegar verið Íslandsmeistari. Þú manst vantilega ekki eftir því.
Nei. Þá reyndar ég hérna á þeim tíma var ég leiftursmaður.
Já.
Ég hef haldið mig við gult og blátt sko.
Já.
Hérna á þeim tíma var ég bara grjótharður hérna leiftursmaður og
þú sem sagt Ólafsfirðingur.
Ég Ólafsfirðingur.
Já. Hver svona þín helsta Káa góðsögn? Svona þína sterkustu minningar í klúbnum svona yngri árum þú fórst að mun eftir og fórst að vera Káamaður.
Já, ég kem til Káa þegar ég var 18 ára og kannski fylgdist ekkit mikið með Káa kannski fyrir þann tíma.
Já.
Þannig að en það svo sem á mínu tíma er menn eins og Dino,
já.
Klárlega Milo.
Akkurat.
Og náttúrulega Þorvaldur Örlygs þjálfari. Náttúrulega eitthvað svona myndi ég segja svona þessir þrír sem ég myndi nú taka út fyrir boxið.
Já, eins og segi
Þorvaldur náttúrulega
bara legend.
Já, og þjálfaði mig og er bara eitt besti þjálfari sem ég hef haft.
Já. Sko, Hjörvar, ef við förum í þetta, ég meina þú veist það eins og segi margar góðsagnir spila með Káa, en hefur Káa átt í erfileikum með að sækja leikmenn og svona grundvelli annara liða í gegnum tíðina, hefur það breyst til hins betra eða er þetta ennþá ströggl að sækja leikmenn, góða leikmenn íslenska?
Það er alltaf ströggl. Það skiptir engu máli held ég hvaða lið þú ert. Við erum hérna 300 kílómetrum rúmlega frá markaðnum hérna í Reykjavík. En núna kannski seinni tíð hefur verið einfaldara fyrir okkur að sækja leikminn og við höfum verið líka naskir að ná í leikminn og okkar svæði.
Akkurat.
Og við fylgjumst vel með kringum okkur. En jú, eftir að við fórum að ganga betur og hérna þá er einfaldur að fá leikmenn og það eru fleiri leikmenn sem líka banka upp og vilja koma norður. Og ég væri ungu leikmaður í dag mikið efni, þá myndi ég klárlega að horfa á Káa sem hérna, góðan kost og við höfum sýnt það í því sem við erum að gera ef þú hefur mikil metnað og hérna, ætlar þér að ná langt þá myndi ég segja að Káa sé komið mjög ofarlega þar við erum með frábæra þjálfara við erum að gera konsept sem að ég held að muni sýna sér enn frekar á næsta árum að það verða fleiri leikmenn sem að við munum að ég held selja áfram þannig ég held að Káa sé og verði alltaf fýsilegu kostur fyrir yngri leikmenn og alla leikmenn sem að hafa áhuga ná langt
Sko þið hafi verið eins og segið, þið hafi verið naskir að ná í eins og til dæmis, þið eru með Völsung, þið hafi verið naskir að ná í leikmenn þar, ég meina það hafi verið leikmenn á Dalvík og ég meina þetta er Ólafsfirði, ég meina það þannig kring. En hvernig bara grasrótastarfið sjálft hjá Káa, hvernig eru yngri flokkarnir?
Yngri flokkarnir eru mjög góðir, við höfum verið að vinna mjög gott starf yngri flokkunum síðastliðin ár og það eru, ef við horfum bara árangur í yngri flokkunum, það bara... getum alveg farið niður í yngstu krakkana þar erum við að vinna mót hvort sem það er sjálfmótið eigum ennett mótið hjá okkur þannig að og bæði strákur og stelpur hérna, hafa verið að standa sig gríðarlega vel og þetta svona breytt kannski núna kannski ef við horfum aðeins tilbaka er að ég man fyrst þegar ég var að koma í Káa þegar við vorum kannski að fara að spila við Breiðablik eða þessi stærri lið kannski hérna á höfuðborgarsvæðinu þá var svona ákveðin hérna ótti að mæta þessu liðum nú held ég að það sé algjörlega liðin tíð og það er ekkit lið sem Káa mætir í dag sem við óttumst
Nei. Sko, við förum bara núna í hérna, tímabili sem var að hérna, klárast þetta er það besta í sögunni hjá okkur í tólliðadild, það líkur ljóst fyrir og þetta er besti árangurinn auðvitað síðan Íslandsmeistara titillin kom í hús 1989 sko Þið voru grátlega nálægt þessu 2021 tímabili þá rétt mistu Evrópusæti í lokaleik gegn FH en manni leið svona eins og þið löðu ekki dárar í bát einhverju heldur að þarna mistu þeir á tækifærinu en þeir komu bara tvíeldara tilbaka
Já, við fórum strax í því bara að kannski að festa alla þá sem að voru hjá okkur lögðum mikið kapp á það að klára það hratt að halda í þá líkilmenn sem við vildum hafa og það voru nú margir sem að kannski áttuðu sig ekki á því hérna, fannst við vera hálf daufir á leikmannamarkaði en ég held að við fórum bara silent og hérna kláruðum bara allt það sem við vildum klára og hérna
Þið vissu betur
Já, ég eins og ég segi ég, fyrir sísoni núna þegar að menn voru kannski tala það að við höfum þurft að styrkja okkur ég skildi aldrei þá umræðu vegna að við vorum með gott lið við keldum þeim sem við vildum halda strákarnir ungu voru einu ári eldri æfðu ótrúlega vel þannig að ég fór alltaf með þá hérna, hugsun inn í tímabili og erum með mun betra lið heldur ára en áður og það var svo bara raunin
Ná. Sko, förum aðeins í þetta hérna, það er mikil uppbygging hafin á Káasvæðinu þið þetta byrjið að spila þetta Dalvík í sumar færið ykkur síðan yfir á Káasvæðið svona í rauninni bráðabirða sem þið gerðu bara nokkuð vel sko, eruðu með eitthvað tímarama framkvæmdi komnar á staðum sé þá samfélagsmiðlum, en hvenær er svona stenda því að byrja að spila á nýjum aðalvelli félagsins hvernig er staðan á
þessu? Það líki svo sem ekki alveg ljóst fyrir en ég held samt sem áður ef við horfum á það sem við gerðum fyrir þetta sísón greifavöllur kannski fórum upp yfir ég held að það hafi verið risastórt stökk fyrir félagið að fara og komast með hérna, aðstöðun okkar upp á okkar svæði og satt best að segja að þá held ég að sko þegar þetta var búið að vera í umræðinni í einhver tíma og það er langt síðan að við vorum búin að ákveða það að við ætluðum að reyna að koma okkur upp á svæði og það kostaði ótrúlega vinnu það kostaði okkur hellingapeningum og þegar við fórum á stað í apríl þegar strákarnir fóru að íhuga hérna, hvernig við ætlum að gera þetta hvernig við ætlum að setja svæði það var farið niður á Akravöll og skorið niður einhverja játstöra og hérna að sem betur fer þegar við fórum á stað vissum við ekki út hvað vorum að fara.
Já.
Þannig ef við vita það þá held ég að við höfum aldrei lagt í
þetta. Lagt í þetta.
Vegna þess að það búið að vinna og það kannski það sem maður kannski stoltastur af sumrinu fyrir utan kannski árangur á vellinum er bara hvað félagið var tilbúið að leggja á sig sem sagt sjálfboðaliðar í félaginu. Að við unnum þarna dag og nótt í ekki við einhverja dag, ekki vikur, við vorum í einhverja mánuði að koma upp vellinum. Og sumir sko lögðu ekkit eðlilega mikla vinna á sig og kannski hópurinn sem að vannarna maður kannski áttaði sig ekki á því og hvað við eigum mikið að góðu fólki og það voru fleiri hundru eða þúsundi klukkutíma sem fóru í því að byggja upp öllin og eins og við segið að kosta okkur líka mikið og það er svo sem peningar sem við höfum hérna lagt til hliðar nokkur og höfum verið að safna ég meina, ég get alveg sagt það að þetta hefur kostað okkur félagið bara sjálft félagið einhverja 30 milljónir að byggja upp þessa bráðabirgðastöð
bara bráðabirgðastöðuna
það sem við keyptum hérna stúkuna settum sjálfur upp hérna skiltin sem er ringin ykkur völlin við keyptum sjálfur hérna sprinklikerfið í völlin þannig að þú veist það er búið að leggja gríðarlega vinna
bara í bráðabirgðavöll
já og sem að verður sko ég kannski á ekki tala þetta sem bráðabirgðavöll en hann bráðabirgðavöll fyrir meistraflokkinn okkar vegna þess að í framtíðinni verður þetta bara stadium fyrir yngri flokkan okkar
akkurat.
Og verður kannski bara með flottasta yngri flokka stadium á landinu þannig að við erum með eitthvað plan varðandi svo nýja völlin okkar hann liggur svo sem ekkit alveg ljóst fyrir hvenær hann verður tilbúin en Nei. Það gríðarlega vinna þar í gangi og aðalstjórn hjá okkur heldur vel utan það og ég trúi því að það endi vel.
Eruð þið hérna að fá góðan hérna, styrk og stuðning frá bænum?
Bærin, það er nú yfirleitt kannski leðilegt að hvað bæjarfélögin eru kannski stundum að fá mikla skammi fyrir það sem þeir eru að gera. Bærin er náttúrulega bara að leggja sig vel fram við það sem þeir hérna, þau hafa bara einhver ákveði hérna, eitthvað peninga og það þarf að koma þeim peningum vel fyrir og ég ætla bara að halda því fram að bærin sé að reyna sitt besta
Sko eins og segi spilamennskan ykkar þá voru að manni leið sko hjörðar eins og flestir sko voru að tala um ég af frábær byrjun og káa þeir eru hérna og það var að tala um meðalins í þessum hlaðarsvætti Mikael Nikolásson og fleiri sem einhvern veginn sögðu þessi káablara hún mun springa fljótlega þú veist þið voru væntanlega varir við þessa umfjöllun ég meina var hún eitthvað að trufla ykkur að hjálpa hún ykkur bara því að þessi blara sprakk aldrei þið voru bara þið sildu allan tíman í þessu öðru þriða sæti
Já ég held að okkur leið bara ágætlega vel með það vegna þess að hérna alveg sama hvað menn segja og allt það, ef við trúum á verkefnið það dugði mér, dugði hópnum og það var aldrei neitt hérna, bilbúr og okkur við hérna, það var breytt markmið og það var að komast í Evrópu og strákarnir í liðinu gríðarlega samstiltir bæði innan alla sem utan og náttúrulega bara eins og gefur að skilja fór hérna var þetta ekki alltaf dans og rósum og þegar kannski var á reyndi þá fannst mér sko, og það sem er stoltir að bara hvað strákarnir sjálfir stóðu þéttir saman, Já. Stóðu við hérna stóru orðin sem við tölum kannski inn á við það að þarna ætlum við að fara
Algjörlega sko, förum aðeins í leikmannumál þeir eru búnir að sækja Harfi Villard mjög öflugur leikmaður sem þekki nú til á Akureyri eru fleiri væntanlega í farteskinu því að náttúrulega það líkur ljóst fyrir þeir að spila í Evrópu á næsta tímabili og ef þið ætla að bæta árangur eitthvað frá því sumar þá var það náttúrulega bara mjög einfalt, það Íslandsmeistaratitill
Já, við erum svo sem fengið byggja bald líka byggja er að koma aftur
frá við leikni
er náttúrulega uppalinn káastrákur
spilaði mjög vel með leikni
Já, fór á láni til leiknis og við höfum svo sem fylst vel með honum og það verður gott að fá byggja aftur heim ég mikla trú á honum Jú, það liggur alveg fyrir að við munum sækja kannski einn, tvo leikmann að minnstu kosti til viðbótar
Já, það eru líka sögur á kreiki hér varum að Sveinn Margeir Hauksson að búa að tala um í hláðarstáttum að hann vilji færa sem við set það sem hann er að fara stundan á mér Reykjavík næstu tvö árin, hver er staðan á hans málum?
Já, hann hérna, var nú í námi fyrir sísonið fyrra eða núna í sumar þannig að ég hef engar ágjur á Sveini Margeri
Það var áfram gulur
Já, það er ekki spurning
Sko, við förum núna aðeins í bara það sem hérna var svona mest þetta bara svona í umræðinu það þegar þessari hefðbundri deildarkeppni líkur þá takið þið að sjálfsögðu hérna ákvörðun að Arnar Grétarsson mun ekki þjálfa liðið í úrslitakeppninni þeir munu bara hérna skiptum þjálfara og starfslok hans voru bara staðfest og þetta mikið í brennudepli sko, einhverir töluðum að þetta hefði verið svona klaufalegt því að sambandi var romantíst ég meina að hann kom til ykkar á góðum tíma fyrir sig og hann kom til ykkar á góðum tíma fyrir ykkur sko, ef þú getur spólað tilbaka eitthvað sem svona stjórn eða félagið hefði átt að gera öðruvísi í aðdraganda þessara starfsloka
Nei, ég held nú ekki, ég held að sko eins og þú sagðir, Arnar kemur til okkur og hérna og góðum tíma bæði fyrir sig og okkur hann var búin að vera aðeins úr þjálfun í einhvern smá tíma, hann kemur til okkar og hefur unnið mjög gott starf fyrir Káa og hérna við hefum honum mikið að þakka en enda svo starfslókin eru kannski lengri heldur en kannski menn vita það náttúrulega eins og var á allra augum þetta hérna atvik sem átti sér stað eftir þennan umræta kárileik
Truflaði það stjórnina?
Nei, ekki þannig en hérna auðvitað hefði alveg vilja sleppa við það og hann líka og en svo fyrir bara einhver aðdragandi í gangi eftir það að hann fær einhvern hérna fimmleikja bann og einhver smá sekt við áfrifum því og kannski svona kringum það ferli var kannski Arnar ekkit sérstaklega sáttur kannski við mig eða stjórnina hvernig við öktum þar
Fannst hann að þið hafi ekki stuttan nógu vel þá?
Já, hann var mjög ósóttur við það fannst við ekki, hefði vilja að við myndum ganga öðru sér að en hérna við leitum okkur bara aðstoðar og niðurstaðan var bara því að við áfrifum málinu og við vildum svo sem ekki tjá okkur málið fyrir niðurstaða úr áfrýjunni kæmi það sem kannski þennan dag voru að fara að spila bikarleik heima á móti ægi og mér fannst það svona yfirlýsing okkar til hans að hann tók þann leik í öllu því roki sem var á þeim tíma
Akkurat.
Mér fannst það mjög sterkt signal að við varum að styðja hann
og kom til greina þá að láta hann fara
nei, það kom aldrei til greina á þeim tíma það var aldrei rætt en aftur á móti við tókust á þennan dag réttara sett, ég og Arnar og hérna við hittum svo bara eftir leik ég fór til hans eftir leik hérna, og rætti við hann og hann tjáði mér það að hann hefur verið ósáttur við hvernig við höfum aktað og ég sagði það og það var hans skoðun og ég verið það alveg hans skoðun ég var annar í skoðun og hérna við basically á þeim tímapunkti tókust við bara í hendur það við myndum klára þetta tímabil sómasamlega bæði Káa vegna og hans vegna og svo ætlaði hann bara að leita honum mið
Já, það með hann bara var búin að ákveða það sjálfur á þessum tímapunkti hann myndi ekki halda áfram
Já, við allan og tókust í hendur það að þetta yrði hérna hann myndi bara klára þetta tímabil með okkur
En af hverju klára það þá ekki?
Og við ætlum okkur bara að klára tímabili þannig að ætlum við að vera bikarmeistarar Það er lágul fyrir Og við ætlum okkur að náttúrulega ef ekki bikarmeistarar þá ætlum við að klára deildina í hérna með því að komast í Evrópu Og svo bara líður tíminn og hérna samstarfi bara gekk vel eftir þetta og hérna og svo kannski fór hann á stað einhver umræðan það af hverju við værum ekki búin að sittast niður með honum og semja þessis leggja fyrir hann samning og ég svo sem
og rætti í öllum hlaðvarsáttum
já, ég svo bara út um allt en málega það að allavega frá mínum bæðirum var staðan þannig að við vorum búin að takast í hendur það að hann myndi bara hérna, klára sísonið vel með okkur og hausinn á mér var farin í einhver aðra átt og ég farin í huga það hvað við þessist ásamt þá hérna stjórn hvað við ætlum að gera og hérna Haddi var alltaf efstur á blaði hjá okkur og svo bara kemur þá daginn hérna, stuttu er rétt fyrir úrslitakeppnina að fóra að heyrast sögusagnir það að hann væri mögulega búin að semja við Val og hann var alveg heiðarlegur með það mm-hmm. sem sagt staðfest það við stjórnumann hjá okkur og hann var búinn að semja við Val mm-hmm. þá á þeim tímapunkti voru við svo sem ekki búin að tryggja okkur hérna þriðasettið
nei
áttum að spila við Val í síðasta leiknum
mm-hmm.
og hérna tóku bara ákvörðunni það að hérna
þið mátu það þannig að væri ykkur er hagsmuna árekstara þá
já sem að við getum vildum ekki að geti komið upp
mm.
og auðvitað vorum við á mjög góðum staði í deildinni á þessum tíma sem þýtti það að við höfum unnið káir hérna í fyrsta leiknum í úrslitakeppninni
mm-hmm.
og önnur úrslit hefur okkur verið hérna góð
mm-hmm.
þá hefðu verið búin að tryggja ykkur og þá var líka bara gott af því að við vorum búin að taka ákvörðun það að hérna reyna allan að fá hatta á þessum tímapunkti til þess að taka við og það skal alveg tekið fram að það var aldrei búið að ganga frá því á þeim tímapunkti
Nei.
Að hatti fengið þá bara góðan skóla til þess að undirbúa sig og liðið þá fyrir næsta tímabil
Var Arnar mikið ósátt höfðu það?
Sko, já, eða þú veist Arnar var alltaf ekki sáttur, ég meina að Arnar vildi klára tímabil og ég skildi það bara mjög, mjög vel og hérna
Fannst það þið hérna vega mögulega bara svona hans heiðri eða svona fagmennsku með þessu?
Nei, já en eins og ég segi, þetta bara ákvörðin sem við tókum og hann bara tók henni og gerði það bara eins og maður
mm-hmm.
og hérna byrja að virða það
já. Það bara svo það sko, förum þá í nýja þjálfarinn ykkar sko, þið hafi mikla trú á honum en ég meina, en hann náttúrulega að fara í djúpulaugina núna hann náttúrulega legur ljóst fyrir
Já, en það, hérna auðvitað hefur Hatti svo sem verið aðstoðumaður liðsins undanfarin ár, var með Óla Stefáni á sínu tíma
mm-hmm.
eða svo hérna vann mjög þétt með Arnari hérna ásamt og auðvitað mjög þétt líka með Óla Stefáni á sínu tíma, en hann er búin að taka út skóla
mm-hmm.
og hérna og ég sem leikmaður var Hatti held ég í öllum þeim liðum sem hann spilaði í fyrir liði leiðtögi
mm-hmm.
í henni ég hef engar áhyggjur á Hatti og eftir að standa sér vel
Já. Ég gleymdi reyndar að spyrja einu þetta bara spurning sem hérna það fór ákveðnar alltaf þegar svona kemur hjá þar þá náttúrulega fara alls konar sögusagnir á stað og eitthvað þar fórum menn að kvissast og bara, þú bara getur staðfest þetta eða bara ekki. Voru ákveðnir aðeinar innan félagsins sem voru búin að koma því á framfæri við stjórn að þeir myndi ekki vilja spila fyrir Káa ef Arnar myndi halda á frá sem þjálfari. Var komin eitthvað leiðind í klefan?
Það bara eins og einhverju gerist í fótboltaliði þá einhverju fúlur og einhverju ekki og þú veist það bara eitthvað sem að verður aldrei breytt alveg á því hverju þjálfari.
Já,
þannig að jú, það var einhverjir hérna voru á þeim stað við voru náttúrulega að fara semja hérna við nokkra leikmenn
mm-hmm.
það voru ekki allir en við stjórnum félaginu ekki eftir því hvað einhver tveir til leikmenn eða hérna vilja þannig að það svo ákvörun það hvað einhverju skoðunir einhverju leikmenn það var ekki endalega ákvörun okkar
nei
félagið stærra heldur en það
sko, nú við spyrjum alltaf hérna bara í sambandi við fjármagn er bara alltaf eitthvað sem hérna er í brennidepli hjá öllum félögum hvernig hvort að liðna og borga réttin tíma og ég kannski spyrir núna fyrst hefur Káa fjárhagslegt bólmagn til þess að keppa við stærstu og bestu lið landsins þegar kemur að því að semja við svona stærri nöfn í boltanum nú ættu að vera meira spennandi staður hjörvar þið eruð í Evrópukeppni á næsta tímabili eitthvað sem menn væntanlega vilja komast í
algjörlega, jú, ég meina það og verður alltaf erfitt að fjármagna hérna fótboltalið á Íslandi og Káa engin undantekning þar það borgar reikninga við erum bara eins og öll önnur lið eða flest önnur lið hérna á Íslandi við borgum ekkert alltaf á réttum tíma
ég meina þú er heyrt væntanlega umræðan já Samherji bara borgar þetta það getur bara ásast núna þetta búið að vera gömul mýta sko
já hún er mjög góð en hérna En það hérna bara ekki raumurleikinn. Ég meina, það liggur svona alveg fyrir að ágætt þú spyrir mig bara að þessu. Það er íslensku sjávarútvör hérna hringin í hringu landi hefur haldið upp í íþróttu og æskulislífi hérna gangandi og ég held að menn átti sér ekkert á því hvað þessi hérna félu og tengd félu íslensku sjávarútvi hafa gert fyrir íþróttir bara og æskulustar hringin í hringu landi þannig að og Samherji er engin undantekning þar þeir hafa verið að styrkja gríðarlega mikið í kringu sig en það að það sé hérna hólkur frá Glerugötunni upp í K og heimili er held ég algjör miskilingur og mögulega afbreið sem er út hjá okkur en hérna samir og allt gott skilið hvað varðar káa en það að við séum á spena þar er sko langt frá því að vera raunveruleikinn.
Já, það er bara gott að koma því á framfæri. Sko, mér langar að spyrja bara, er fjárhagsstaða káa bara heilt yfir góð?
Sko, fjárhagsstaða káa í dag er hérna bara nokkuð góð. Já. Hún er langt frá því að vera fullkomin. Nei. En í staðan í dag það er ekkert launungum mála að við erum alltaf búin að selja leikmenn, búin að selja seldum Daniel á sínum tíma seldum Bjarna á sínum tíma svo erum búin að selja tvær stóru sölu núna í hérna Brynjaringa og svo Nökkva reyndar ekki fengið borga fyrir Nökkva en hérna en sko við sem félag getum ekki verið á þessum stað sem við erum í dag nema þá að við séum að hérna selja leikmenn eða þá mögulega komast í hérna Evrópukeppni þannig að fjárhagsstaðan okkar er bara held ég eins og hjá flest öllum öðlum þannig að ég hvet fyrirtæki sem er í kringum okkur eða hérna það er alveg nóg pláss á bankabókinni okkur sko.
sko þá koma tvær spurningar sem allir formenn fá Mátt alveg vera, bara ræðu hversu lengi og talar Ég ætla að byrja að spyrja þig hvað er jákvætt við sumarið Þú tekur nokkra punta, þú rennir stóðum yfir það
Sko, ég myndi segja Það jákvæðast að við sumarið er það Við fórum í þessar breytingar Við færðum okkur frá Akrarvelli upp á svæðið okkar Sérsagt Greiðavellin Ég ætla það sé kannski Og bara allt fólki í kringu félagi Sem hefur verið að vinna með okkur að því að ég held að það sé mjög stór þáttur í þeirri velgengni sem að hérna við vorum svo inn á vellinum sko. Og auðvitað það jákvæði það að við endum í öðru seti og erum komin í Evrópukeppni, ég meina ég held að það líki í augum uppi.
Já, þá förum við þetta því að það er oft erfitt að finna ykkur að neikvæða hluta á svona góðu tímabilin, hvað var að neikvæðasta?
Já Það er svo sem bara auðvitað hefði ég alveg vilja sleppa við ýmsa þetta hérna ef við getum hort á það að þurfa að segja adda upp eða sérst, hvað ég adda á þessum nótum Já. Mér finnst það ekkit sérstætt auðvitað hérna hefði maður bara vilja að geta klára tímabilið og svo hefur leiðir hérna bara farið í sikkur áttina eða hvernig sem það var auðvitað hefði það alveg verið físilegt
Algjörlega sko þegar að spila eins og segja í Evrópu á næsta tímabili hörvar, en minna það liggur líka ljóst fyrir að alvöllurinn ykkar verður ekki tilbúin næsta sumar, þeir verðið áfram á þessum bráðbyrjavelli með þessa stúku hvernig er það, munuðu þurfa að spila Evrópuleikinn ykkar í bænum eða hvað eru að fara að sjá þar?
Nei, ég held að það sé ekki, ég held að sko, náttúrulega fyrsti kostur er að reyna að fá að spila á vellinum okkar
Já.
Með mögulega einhverjum hérna, útfæslum sem að ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig geta orðið Það er alltaf fyrsti kostur og það er fyrsti og þá næsti kostur er að spila á Akureyri en við erum bara ekkert komnir á það hérna, stiga að geta að fara að taka ákvörðun það hvað við ætlum að gera en auðvitað munum við fyrir fólki okkar að spila á Akureyri, það líkur alveg fyrir
Já. Hjörvar Manason, virkilega gaman að fá því í spjall og ég segi bara enn og aftur til hammingi með frábæran árangur og gangi ykkur vel næsta sumar, bæði deild og Evrópu og byggar.
Kæra þakkir.